Player Adalet Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 20-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Dünkü habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzy ýadda deşdirmeden öňden soňky habarlar bilen tanış bolun. Sireme teletvonca Birleşen Milletler Kurumasının ve Arap Ligasının yürüte vekili Lakhdar Brahimi, Siriyada krizisin yetileşiyanını ve bidilgünçülüklerim hatkin germal manı hop avan yanına idiyar.
The situation is getting worse and it is a huge threat for the region.
Brahimi krizisin çıkmağın çözgüdünü tapma üçün ehli tarapların bilelikte hareket etmeliğini aytti. Onun bu varada Al Jazeera telekanalı neden çıkışından ön, Brahimi Iordania kaçan bozgunlar bilen Mafraqdaki Zaatari lagerine duşuştu. Lagere barmadından bir gün ön, Brahimi Arap Ligasının başlığı Nabil El Arabi bilen onun Kayırdaki önüne duşuştu. Şenveuni Brahimi Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad bilen hem duşuştu. Bu onun Kofi Ananın yerine Birleşen Milletler Kurumasy Arap Ligasynyň wekili hökmünde wezipä giýişinden soň ilkinji duşudyr. Çarşenbe günü Orsiýetiň hökümeti Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş agentliginiň Orsiýetdäki bölümlerini bu ýurtdan çykarmakçydygyny mälim etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi çarşenbe günü Birleşen Ştatlaryň USAID edaratyny grant paýlama arkaly Orsiýetdäki tiýatr prosesleri, şol sanly dürlük ýyly taýlawlary we grajdan jemgyýeti institutlaryna täsir etmek tiýnan çyklaryny aýpladi. Orsiýetiň merkez saýlaw komissiýasynyň agdaty Maýa Grişina USAID programmasynyň Orsiýetden gitmeginiň bu ýurtdaky taýlawlaryň hiline ýarama täsir etmejekdigini aýtdy. Emma USAID programmasy tarapyndan maliýeleşdirilýän we Orsiýetdäki taýlawlara garaşy gödökçülük edýän Gola Stopory Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu programmasynyň Orsiýetden gitmeginiň Gola Stoporynyň geljekki proýektlerine uly urgy boljakdygyny mälim etdi. Şwetsiýanyň lukmanlary dünýäde ilkinji bolup ýatgyny peresadka etmek, ýagny organa ketip biriktirmek ýol arkaly edilen operasiýany geçirenliklerini mälim edýärler. Geçen hepde ahyryna 2 tany 30 ýaşlaryndaky şwet aýalyna olaryň ejeleriniň ýatga soturdyrly. Göteborg Universitetiniň spesialistleriniň aýtmaklaryna görä, lukmanlar bu operasiýany kynçylyksyz amala aşyrypdyrlar. Ýöne bu operasiýa şowly geçdi diýip, onuň diňe peresadka edilen aýalyň tağdın çağı doğrundan son aydıp bolcoktuğunu spesialistler nöqteyalar. Operat edilen ayarların bir yerinin yatkıda rak ketelinin dörümü sebepli bir neçe yıl mundan odol yatkıtı ketilip ayarlan ayarlığı. Beylikisinin olsa yatkısız dünya inen denanı gaydılıyar. Fransada çap edilen Charlie Hebdo satirik hepdeligi Muhammed Peygamberi yantılayar. Bu jurnalin Parijdaki edarati 2011-nji ýylyň noýabrynda Muhammed Peygamberin başga bir karikaturasyny çap edenden soň ot bombasyna duçar boldy. Bu barada genişlen maglumaty Yoşan Anurwanyň dinlelin.
Fransiýanyň Charlie Hebdo atly satirik hepdeligi Çarşenbe günü Muhammed Peygamberi yansalayan karikatüraların bir toplumunu çap etti. Fransız Müslümanlarının lideri Muhammed Massavi maskaralayıcı şekiller için çungur hopukmasını beyan etti. Premier Minister Jean-Marc Ayrault söz atlı prinsipini uğradı. Ama öte geçmeni onlamayanlığına etti. Heather kayırda saparda yören daşarı işler ministri Laurent Fabius olsa Heather'ki düşmançılıklı pursatta provokasyalara karşı duruyanlığına etti. Fransiyanın daşarı işler ministerliği gönlü devlen musulmanların mümkün olan zorluklu reaksiyasından ahmal kalmalı için dünya yüzündeki diplomatik tüvaroklarda hopsuzluk tavarlarını yokorlandırma uyurdu. Paris zorluklu hareketlerin olmağının ehtiyac edip dünyanın 20 yurdundaki ilçikhanalarını ve diplomatik mekteplerini yaptı. Gurrun edilen neserin cildinin arka yüzünde çap edilen karikatürada jurnalın içinde yerleştirilen beylek örneği suratta oluşuyalı peygamber yalanaç şekillendirilipdir. Jurnalın Paris'deki darılarının tövrağını polis işgarları yerleştirildi. Bu neşirin internet sahipasına hakerler tarafından hücum edildi ve onu hedir görüp olmayar. Charlie Hebdo jurnalining bosh redaktori Stefan Charbonnier karikaturalarning tanqidchilarini gulkunç maskaravarlar atlanarib, Ayrolti Respublikada metduva dadatlygyny gollamazlykda kötökledi. Dünya ýagdaýy hiç wagt radikal islamy ýa-da umuman dine gülme üçin amatly bolmaz diýip Charbonnier aýtdy. Eger biz ýagdaýy nazar alsak, onda biz mundan aňryk hiç zat barada gürrüň edip bilmeriz. Satir kümetli otun geljegi ýok. Biz gutardyk diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Bu karikaturalaryň çap edilen wagty geçen hepde islam dünýäsinde Muhammed peýgamberi maskaralaýan film sebäpli tutuşan gahar gadawyň ideýanyny gabat geldi. Birleşen Ştatlarda hususi ýagdaýda döredilen film sebäpli bolan pitneçilikli hereketler adamdan 19 adamın ölümüne getirdi.
Hormatly dinleyijiler, siz